Առավոտը բավական տաղտկալի էր, բայց կեսօրին փաստաբանը պարոն Մարկուանդը եկավ։ Նա շատ ջերմ էր մեզ հետ և երախտապարտ այն ամենի համար, ինչ արել էինք, և մեր վրայից վերցրեց մյուս մանրամասների հետ կապված բոլոր հոգսերը։ Ճաշին նա մեզ պատմեց, որ տիկին Ուեսթերնան որոշ ժամանակ առաջ արդեն սպասում էր, որ կարող է հանկարծամահ լինել սրտի պատճառով, և իր բոլոր գործերն ամբողջությամբ կարգի է բերել։ Նա մեզ տեղեկացրեց, որ բացառությամբ Լյուսիի հոր ունեցած որոշակի տոհմական կալվածքների, որոնք այժմ ուղիղ ժառանգներ չլինելու պատճառով անցնում են ընտանիքի հեռավոր ճյուղերից մեկի ներկայացուցիչներին, ողջ անշարժ ու շարժական գույքը ամբողջությամբ մնում է Արթուր Հոլմվուդին։ Երբ նա մեզ այդքան շատ տեղեկություններ էր հայտնել, շարունակեց. «Անկեղծ ասած, մենք արեցինք ամեն հնարավորը կանխելու համար կտակի նմանատիպ տնորինումը, և նշեցինք որոշակի անկանխատեսելի հանգամանքներ, որ կարող էին համաձայն ամուսնական պայմանագրի նրա դստերը կամ առանց կոպեկի թողնել, կամ սահմանափակել գործողությունների ազատությունը։ Իրականում մենք այնքան պնդեցինք այդ հարցում, որ քիչ էր մնացել ընդհարում լիներ։ Նա մեզ հարցրեց, արդյոք մենք պատրաստ ենք, թե պատրաստ չենք կատարելու իր ցանկությունները։ Բնականաբար մենք այդ ժամանակ այլ ընտրանք չունեինք, և համաձայնվեցինք։ Մենք սկզբունքորեն ճիշտ էինք, և 100-ից 90-ի դեպքում կարող էինք ըստ դեպքերի տրամաբանական հաջորդականության ապացուցել մեր տեսակետի ճշգրտությունը։ Բայց անկեղծ ասած, ես պետք է խոստովանեմ, որ այս դեպքում կտակի ցանկացած այլ տեսակի տնորինում անհնար կդարձներ նրա ցանկությունների իրագործումը։ Քանի որ նա ավելի շուտ է մահացել, քան դուստրը, վերջինս կժառանգեր ունեցվածքը, և եթե նույնիսկ նա ընդամենը 5 րոպե է ավելի ապրել իր մորից, նրա ունեցվածքը մահվան դեպքում, եթե կտակ չլիներ, իսկ այս պարագայում կտակ թողնելը գործնականորեն անհնար էլ էր, կմնար առանց ժառանգորդի։ Այդ դեպքում Լորդ Գոդալմինգը, թեկուզ և այդքան թանկագին ընկեր էր, որևէ պահանջ չէր կարող ներկայացնել, իսկ ժառանգները, լինելով հեռուազգականներ, հավանաբար չէին հրաժարվի իրենց արդար իրավունքից ու սենտիմենտալ պատճառներից ելնելով զիջեին բացարձական ծանոթ մեկին։ «Վստահեցնում եմ ձեզ, սիրելի պարոնայք, արդյունքն ինձ շատ է ուրախացնում, կատարելապես ուրախացնում է»։ Նա լավ մարդ էր, բայց նրա ուրախությունը կապված այդ մեծ ողբերգության մի փոքրիկ դրվագի հետ, որով նա պաշտոնից ելնելով հետաքրքրված էր, վառ օրինակ էր այն մասին, թե որքան սահմանափակ էր կարեկցանքի նրա ըմբռնումը։ Նա երկար չմնաց, բայց ասաց, որ օրվա ընթացքում ավելի ուշ կգա տեսնելու Լորդ Գոդալմինգին։ Նրա այցը այնուամենայնիվ որոշակի մխիթարություն էր մեզ համար, քանզի երաշխիքն էր այն բանի, որ ստիպված չենք լինի վախենալ մեր գործողությունների հետ կապված որևէ թշնամական քննադատությունից։ Արթուրը պետք է գար ժամը 5-ին, այդ պատճառով նշված ժամից մի փոքր առաջ գնացինք մահվան սենյակ։ Այն իսկապես էլ մահվան սենյակ էր, քանզի այժմ թե մայրը, թե դուստրը պառկած էին այնտեղ։ Մահվան բյուրոյի աշխատակիցը հավատարիմ իր արհեստին ամեն ինչ կազմակերպել էր լավագույնս, և սենյակում տիրում էր մահվան շունչը, ինչն անմիջապես գցեց մեր տրամադրությունը։ Վան Հելսինգը կարգադրեց, որ հավատարիմ մնան նախկին դասավորությանը, բացատրելով, որ քանի որ շատ շուտով Լորդ Գոդալմինգը գալու էր, նրան ավելի քիչ ցավ կպատճառեր, երբ տեսներ, որ ամեն ինչ մնացել է բացառապես այնպես, ինչպես թողել էր իր հարսնացուն։ Բյուրոյի աշխատակիցը ցնցվեց սեփական հիմարությունից, և ջանք չէր խնայում ամեն ինչ վերադարձնելու այն վիճակին, ինչպես որ մենք թողել էինք նախորդ գիշեր, Այնպես որ երբ Արթուրը եկավ, կարողացանք խուսափել այն ցնցումից, որ նա կնկալում էինք։ Խեղճ տղա, նա հուսահատության աստիճանի տխուր էր ու կոտրված, նույնիսկ նրա անվեհեր տղամարդկությունը կարծես մի տեսակ ընկրկել էր բազում փորձությունների միջով անցած ապրումների ճնշման տակ։ Ես գիտեմ, որ նա անկեղծորեն ու մեծ նվիրվածությամբ կապված էր իր հոր հետ, և նրան կորցնելը, այն էլ այդպիսի ժամանակ, դառնագին հարված էր նրա համար։ Ինձ հետ նա շատ ջերմ էր, իսկ Վան Հելսինգի նկատմամբ անսահման սիրալի էր, բայց ես չէի կարող չնկատել, որ ինչ-որ բան անհանգստացնում էր նրան։ Պրոֆեսորը նույնպես նկատեց դա, և ինձ գլխով արեց, որ նրան վերև տանեմ։ Այդպես էլ արեցի, և նրան մենակ թողեցի սենյակի դռան մոտ, քանզի զգում էի, որ նա կցանկանար բոլորովին մեկուսի մնալ Լյուսիի հետ։ Բայց նա բռնեց թևիցս ու ինձ ներս տարավ, խրպոտ ձայնով ասելով. «Դու նույնպես սիրում էիր նրան, վաղեմի ինկերս. Նա ինձ այդ մասին ամեն բան պատմել է, և ուրիշ ոչ մի ինկեր քեզնից ավելի մեծ տեղ չէր զբաղեցնում նրա սրտում. Չգիտեմ, ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ այն ամենի համար, ինչ արել ես հանուն նրա. Դեռևս չեմ կարող մտածել». Այստեղ ուժերը հանկարծ լքեցին նրան, և նա գրկեց ինձ ու գլուխը դնելով կրծքիս լաց եղավ. «Օ, Ջեք, Ջեք, ինչ եմ անելու ես. Կյանքն ասես մի անգամից ամբողջությամբ լքեց ինձ, և այս ողջ ընդարձակ աշխարում ինձ համար չմնաց մի բան, հանուն որի ապրեմ». Ես ինչքան կարող էի մխիթարում էի նրան. Նման դեպքերում տղամարդիկ շատ խոսքերի կարիք չունեն. ձեռքը սեղմելը, ուսը գրկելը, միասին լաց լինելը, կարեկցանքի այնպիսի արտահիտություններ են, որ թանկ են տղամարդու սրտին. Ես հանգիստ ու լուր կանգնեցի այնքան, մինչև որ նրա հեծկլտոցը դադարեց. Հետո նրան մեղմորեն ասացի. «Արի ու նայիր նրան». Մենք միասին մոտեցանք մահճակալին, և ես կտորը հետ տարա նրա դեմքից։ «Տեր աստված, ինչ գեղեցիկ էր նա», ասես անցնող ամեն ժամի հետ նրա հմայքն ավելանում էր. Դա մի տեսակ վախեցրեց ու զարմացրեց ինձ. Իսկ ինչ վերաբերում է Արթուրին, նրան սարսուռ պատեց, և իվերջո սկսեց կասկածից այնպես ցնցվել, ասես տենդի մեջ լիներ. Վերջապես, երկար դադարից հետո նա ինձ կամաց շշնջաց. «Ջեք, նա իսկապես մահացած է». Ես նրան մեծ ցավով վստահեցրի, որ այդպես էլ կա, և շարունակեցի նրան ներշնչել, քանի որ զգում էի, որ այդպիսի սարսափելի կասկածը ոչ մի վայրկյան ավելի չպետք է ապրեր նրա մեջ, որ հաճախ է պատահում, երբ մահից հետո դեմքերը ավելի են նրբանում, և նույնիսկ վերստանում իրենց պատանեկան գեղեցկությունը, և որ հատկապես այն ժամանակ է այդպես լինում, երբ մահվանը նախորդում են սուր ցավերը ու երկարատև տառապանքները. Դրանով կարծես թե նրա կասկածներն ամբողջովին փարատվեցին, և որոշ ժամանակ մահճի մոտ ծնկների վրա մնալուց և նրան քնքշաբար ու երկար նայելուց հետո նա հեռացավ. Ես նրան ասացի, որ արդեն պետք է հրաժեշտ տա, քանի որ դագաղը պետք է պատրաստեն. Նա հետ գնաց. Լյուսիի մահացած ձեռքը վերցրեց իր ձեռքի մեջ ու համբուրեց այն. Հետո կռացավ ու համբուրեց ճակատը. Նա հեռացավ, ուսի վրայից քնքշանքով հետ նայելով նրան. Ես Արթուրին թողեցի հյուրասենյակում, ու Վան Հելսինգին ասացի, որ նա արդեն հրաժեշտ է տվել. Այդպիսով վերջինս գնաց խոհանոց, հրահանգելու թաղման բյուրոյի աշխատակիցներին, որ վերսկսեն նախապատրաստական աշխատանքները ու պտուտակներով ամրացնեն դագաղը. Երբ նա սենյակից նորից դուրս եկավ, ես նրան ասացի Արթուրի հարցի մասին, և նա պատասխանեց. «Ես զարմացած չեմ, հենց նոր ես ինքս էլ մի պահ կասկածեցի։ Բոլորս միասին ճաշեցինք, և ես տեսնում էի, որ խեղճ Արթուրը ամեն կերպ փորձում էր թաքցնել իր վիշտը։ Վան Հելսինգը ողջ ճաշի ընթացքում լուռ էր, բայց երբ վառել էինք մեր սիգարները, ասաց. «Լորդ», բայց Արթուրն ընդհատեց նրան. «Ոչ, ոչ, միայն թե ոչ Տայիսեր Աստծո. Ամեն դեպքում գոնե ոչ հիմա. Ներեցեք ինձ, պարոն. Ես չէի ուզում այդպես արձակողական տոնով խոսել ձեզ հետ. Դրա միակ պատճառն այն է, որ իմ կորստի վերքը դեռ շատ թարմ է»։ Պրոֆեսորը շատ մեղմ տոնով պատասխանեց. «Ես այդ կոչումն օգտագործեցի, որովհետև կասկածների մեջ էի. Ձեզ չպետք է պարոն կոչեմ. Ես աստիճանաբար սկսեցի սիրել ձեզ. Այո, իմ թանկագին տղա. Սիրել ձեզ որպես Արթուր»։ Արթուրը ջերմորեն բռնեց ծերուկի ձեռքը։ «Անվանեք ինձ ինչպես ուզում եք», ասաց նա, «բայց հույս ունեմ, որ միշտ կկրեմ ձեր ընկերը լինելու կոչումը. Ինչպես նաև թույլ տվեք ասել, որ բառեր չեմ գտնում հայտնելու երախտագիտությունս իմ խեղճ սիրելիի հանդեպ ցուցաբերած ձեր մեծահոգության համար»։ Նա մի պահ դադար տվեց, հետո շարունակեց. «Ես գիտեմ, որ նա շատ ավելի լավ էր գիտակցում ձեր բարությունը, քան ես. Եվ եթե ես կոպտություն ցուցաբերեցի, կամ որոշակի անհրաժեշտությունից ելնելով դուք այդպես վարվեցիք, հիշում եք ինչը նկատի ունեմ»։ Պրոֆեսորը գլխով արեց. «Դուք պետք է ներեք ինձ»։ Նա սիրալիրությամբ պատասխանեց. «Ես գիտեմ, որ ձեզ համար այդ ժամանակ շատ դժվար էր ինձ ամբողջովին վստահելը, քանի որ վստահելու համար պետք է հասկանալ նմանատիպ բռնի արարքի պատճառը. Եվ ես ենթադրում եմ, որ դուք հիմա չեք վստահում. Չեք կարող վստահել ինձ, քանզի դեռ ոչինչ չեք հասկանում. Եվ դեռ էլի շատ դեպքեր կլինեն, երբ ես կցանկանամ, որ դուք վստահեք ինձ, երբ չեք կարողանա. Եվ դեռ ունակ չեք լինի, և դեռևս պարտավոր չեք լինի հասկանալ. Բայց կգա ժամանակը, երբ դուք ամբողջությամբ ու անվերապահորեն կվստահեք ինձ, և երբ հասկանաք պատճառները, արևն ասես ինքը կլուսավորի ամեն ինչ. Այդ ժամանակ դուք ինչ շնորհակալություն կհայտնեք, սկզբից մինչև վերջ, բոլորի, և ձեր, և մյուսների, և այն թանկագին էակի անունից, որին երդվել են պաշտպանել»։ «Եվ իսկապես, իսկապես, պարոն», ջերմորեն ասաց Արթուրը, «ես ամբողջովին կվստահեմ ձեզ. Ես գիտեմ և հավատում եմ, որ դուք շատ ազնիվ սիրտ ունեք, և Ջեքի ընկերն եք, ինչպես նաև նրա. Արեք այն, ինչ ուզում եք»։ Պրոֆեսորը մի երկու անգամ մաքրեց կոկորդը, ասես ցանկանալով խոսել, և վերջապես ասաց. «Կարող եմ ձեզ հիմա մի բան հարցնել»։ «Անշուշտ»։ «Գիտեք, որ Տիկին Վեսթերնան ձեզ է թողել իր ողջ կարողությունը»։ «Ոչ, խեղճ թանկագին Տիկին, երբեք չեմ մտածել դրա մասին»։ «Եվ քանի որ նրա ողջ ունեցվածքը ձերն է, իրավունք ունեք այդ ամենը տնորինելու այնպես, ինչպես կամենաք. ես ուզում եմ, որ ինձ թույլ տաք կարդալ օրիորդ լույսիի բոլոր թղթերն ու նամակները»։ «Հավատացեք ինձ, դա զուտ դատարկ հետաքրքրասիրություն չէ. ես դրա համար շարժ առիթ ունեմ, որին լույսին համոզված եղեք, հավանություն կտար. դրանք բոլորն այստեղ են, ինձ մոտ. ես դրանք վերցրել եմ մինչև իմանալը, որ ամեն ինչ ձեզ է մնացել, որպեսզի ոչ մի օտար ձեռք չդիպչի դրանց, ոչ մի օտար աչք բարերի միջով չնայի նրա հոգու խորքը. եթե թույլ տաք, ես կպահեմ այս թղթերը նույնիսկ դուք չեք կարող հիմա տեսնել դրանք։ Բայց ես դրանք ապահով տեղ կպահեմ։ Ոչ մի բառ չի պակասի դրանց միջից։ Եվ երբ ժամանակը գա, ես բոլորը կվերադարձնեմ ձեզ։ Դժվար բան եմ խնդրում, բայց դուք իսեր լյուսիի կտակ ձեր համաձայնությունը։ Այնպես չէ, Արթուրն անկեղծորեն ասաց. Բժիշկ Վան Հելսինգ, դուք կարող եք անել այն, ինչ ցանկանում եք։ Զգում եմ, որ այս բառերն արտասանելով, անում եմ այն, ինչին իմ թանկագինը հավանություն կտար։ Ես ձեզ չեմ անհանգստացնի հարցերով այնքան ժամանակ, մինչև որ ժամանակը չգա։ Ձեր պրոֆեսորը ոտքի կանգնեց ու հանդիսավոր ասաց. Եվ դուք ճիշտ եք, բոլորս էլ դեռ որոշակի ցավ պիտի ապրենք, բայց մեզ ամբողջությամբ միայն վիշտ չի սպասվում, ոչ էլ սա կլինի վերջինը։ Մենք և դուք բոլորից շատ թանկագին տղաս, ստիպված ենք լինելու անցնել դառնության ծովի միջով, մինչև քաղցրահամջերին հասնելը։ Բայց մենք պետք է սրտապնդվենք, եսասեր չլինենք, մեր պարտքը կատարենք, և ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես այդ գիշեր քնեցի Արթուրի սենյակում, բազմոցի վրա։ Վան Հելսինգը ընդհանրապես անկողին չմտավ։ Նա շարունակ դես ու դեն էր գնում, ասես հսկելով տունը, և ամեն վարկյան տեսադաշտում էր պահում այն սենյակը, որտեղ լյուսին պառկած էր դագաղի մեջ, պատված վայրի սխտորի ծաղիկներով, որոնք ճեղքելով շուշանների ու վարդերի բույրը, իրենց ծանր ու ճնշող հոտը տարածում էին գիշերվա մեջ։